Eta hoi bezala tertuliarekin abiatuko dugu bigarren atala Kale Gorrian saioan, hausnarketari leku egiteko eta horretarako gaur ere bilagun gurekin, batetik Sonia González, egunon.
Egunon.
Eta bestetik Eneritz Otamendi, egunon zure ere.
Egunon.
Bueno, eta aipatu dugu sarreran ere, sorkuntzari kulturari begira jarriko garela, gure sortzaien plaza nagusira begira jarriko gara tertulian zuekin, abenduaren lehen asteburuarekin batera, Euskal Herritar askorentzat eta sortzaile askorentzat itzordu garrantzitsua bilakatzen den Durangoko azokara begira, aste honetan eman dituzte xetasuna, Gerediaga elkartetik, eta azokan ere parte hartzen duten beste eragileen aldetik, nobedade nagusia areto nagusian eztabaida eta gogoeta izango dela urtengoan kulturgintzaren jiran eta hortaz pasillotako solasaldiak azoka erdigunera ere eramango direla, eta bestea berriz ahotsenea guneak duen arrakasta bikoiztu egingo duela eskaintza eta zuzeneko emanaldi eta aurkezpenetarako bigune azkenean egongo direla. Lutxo Egiak bere garaian aipatu zigun horretan zebiltzala eskaintza handia jasotzen ari zirelako urtengoan eta bueno, azkenean lortu du ahotseneak bigune izatea eta bertan sortzaileek euren lanak zuzenean aurkezteko aukera izango dute. Sartuko gara azokaren bilakaeran eta zuek nola bizi duzuen hitzordu hau, kulturgintzaren osasunaz ere hitze eingo dugu, baina lehenik eta behin galdetu nahi nizuen ia hitzordu garrantzitsua ezinbestekoa den bilakatu den zuentzat Durangoko azoka, bikote? Eneritz, Sonia?
Bueno, niretzat pertsonalki, ez da ezinbesteko plaza bat, baina hori neri dagokidanean. Euskal kulturaren zat, bai iruditzen zait, sekulako garrantzia duela, ez, Durangoko azokak. Bai, plaza garrantzitsua delako, bai sortzaileen zat ere, hainbestan aipatzen duten feedback hori jasotzeko gune bat izan ditekelako, bai salmentei begira ere ikusi besterik ezago nola konzentratzen diren, bai diska eta aurkezpen pila bat garai honetan saltzen delako Durangon, ez? Eta iruditzen zait alde hortatik garrantzitsua dela, baina nik pertsonalki lau bat urte izango dira joateari utzi niola Durangora. Alde batetik aurrekin joateko ez delako oso erosoa, ez? Jende pila ibiltzen da eta zuk gauzak ikusi nahi dituzu eta umeak askotan ez da tokirik egokiena umeekin ibiltzeko, baina beste aldetik bukaerako gertatu zaidan nazkatzea ez da hitza, baina kontsumo ereduari buruzko hausnarketa bat egin nuen nire baitan eta esaten nuen gure diruaren zati Durangora joateko prestatu eta Durangora joan eta aukerak eta egin eta ez dakizema diru gastatu eta etzitzaidan iruitzen kontsumo eredu oso osasungarria eta erabaki nuen urtean zehar diskak eta liburuak erosten jarraituko nuela, baina ez hain modu konpultsiboan, ez? Dena konzentratuta hor hilabete bakarrean eta nire poltsikoak ez dit baimentzen orain hori egitea, beraz Durangoz paso egiten dut azken urte hauetan, baina egia da jasaten ari den bilakaera hau tentagarria dela, ez, ahotsenea eta zuzeneko eszena hori eta aurten ere eztabaidari plaza bat ematea oso garrantzitsua eta berazgarria iruditzen zait.
Kontsumo eredua aipatu duzu, Sonia, zakit zuretzat itzordu garrantzitsua bilakatu den eta zergatik?
Hombre, berez bada, tanik uste dute jente askorentzat itzordu hori zaieste zina izaten dela Durangokoa. Eta egia da horrekin batera Eneritze komentatu duena, ez? Bestelako eztabaida batzuk ere pizten ditu Durangoko azokak berak, ez? Durangoko azokan egiten dena eta hor ikusten duguna, ez? Uertatzen dena ikusten dugunean, alde batetik beti pizten da eztabaida ia hainbeste jente Durangora joateak euskal kulturarekiko interesa edo atxekimendua irakusten duen, edo urteroko peregrinazio huts bilakatu dan. Bestetik bebai, hainbat liburu erosten direla, baina horiek liburu guztiak gero benetan irakurtzen diren, eta kontsumo ereduaren inguruko eztabaida pizten dira horren inguruan. Eta nik esango nuke, alde batetik egia dela, urteroko peregrinazio edo itura bilakatu dela, baina azken batez gizakiok ohitura behar ditugu, ez? Ohitura konpartitu horiek, talde bateko partaide bilakatzen gaituzten ohiturak, eta ez dago txarto liburu eta disko azoka izatea peregrinazio helburu hori, ez? Ez dakit peregrinazio hori hor eskaintzen den kulturaren ingurukoa den, bez? Gehiago ikusten dute euskalduntasunaren inguruko ekimen moduan, ez? Hor Durangon, sasoi horretan, egun horietan, zelan baita esateko euskal tribua batzen da, ez? Eta bueno, bestalde batetik, azken batez hori da kulturaren ekarpen nagusienetako bat, ez? Norbanakontzat, zelan baita esateko kultura, elikadura espirituala izan liteke, baina jendarteari, taldeari, berari egiten dion ekarpena da lotura konpartituak ezartzea, ez? Herri bateko kulturak herri hori azken batean osatu, formatu, aldatu egiten duelako. Eta gero esaten genuena, ez? Kontsumoaren ingurukoa, ez? Egia da, pues Durango azoka bat da. Liburuak eta diskoak saltzen eta erosten dira. Azoka bat. Eta badakigu zelan funtzionatzen dugun, ez? Eta salerosketa eta kontsumismo edo kontsumo eredu horretan ez dago aparte, ez? Baina landabe neritzek ere aipatu duen bezala, ni asko postu nau basokari eman dioten eta areagotu nahi daben izaera, ez? Salerosketa gunea izatetik euskal kulturaren inguruko gogo eta gune bihurtu nahi dute, ez? Eta badak, jakin badakitz, lan handia egiten ari direla eta benetan posten hau. Azken batez intelektuazio horrek eta ausnarketa konpartitu horrek horrek egiten duelako kultura, ez? Alerosketak baino gehiago. Eta, bueno, literatura eta musika bai kultura dira, artea diren heinean, baina kultura gauza asko zabalagoa da. Sinesmenak, jakintzak, ohiturak, hizkuntza bera, eta fijatzen bagara, den-denak ekintza kolektiboak dira, ez? Artea, bai, artea ez delako existitzen, ez badago sortzaile bat, baina ez badago jasotzaile bat, eta ez bada sortzen sortzaile eta jasotzaile horien arteko komunikazio hori. Azken batean, benetan, alegintzea kultura esparrua izatea eta kultura esparru izateko zerbait konpartitua, esnarketa konpartitua eta izan behar da elkarrizketa bat egon behar da hor salerosketarekin batera, horrek benetan asko posten nago.
Salerosketatik euskal kulturaren eztabaidagune izatera Durangoko azoka garapen hori ematen ari dela, biak bat zatozte, kaso garai batzuetan, bueno, kontsumo ereduari gehiago erantzuten zion, Eneritzuk aipatu duzun bezala, zenbat herritar joaten zen bere zerrendarekin, zer erosi, zer disko, zer liburu erosi, bueno, zerrenda horrekin, baina gaur egun aldatzen ari da eta garapen horretan garatzen ari da Durangoko azoka. Eta aipatzen zuen Soniak, ez? Salerosketatik gain euskalduntasunaren topaleku eta euskal tribuaren topaleku bat ere badela eta gero eta indar handiago hartzen ari dela, baina ze garrantzia ematen zaio horri? Ikusten ari gara sorkuntza aldetik ez dagoela krisirik, sorkuntza gure herrian badagoela eta horren lekuko ahotsenea eta bertan aurkeztu nahi duten sortzailea gero eta gehiago direla. Plaza jartzen ari zaie, baina ze puntutaraino bultzatzen da hori gure instituzioetatik, gure erakundetatik, eta ze puntutaraino ematen zaio garrantzia, kulturak duen garrantzia hori gure euskalduntasun eta nazio ikuspegi horrekin lotuta, nola ikusten duzue?
Bueno, galdera zaila gota duzu, eh? instituzioetatik nik uste dut Ez da erresa izango segur asko, baina ez dut ikustenik askotan kultur sorkuntzari eta batez ere herritarren ganako herritarrek kultura bizitu, kontsumitu kakotxartean esan da dezaten iniziatiba gehiegi daudenik, ez? Nik uste dut administraziotik askotan oztopoak etortzen direla gehiago kultura plazaratzeko garaiari begira, ez? Eta hor dago, ez da euskal instituzioen neurria izan, baina bezaren gaiak sekulako kaltea egin dio, bai antzerkiari, zinemari, lehengo astean entzute genituen aktoreak ere kexu ziren, ez? 180 langabezian dagoela esaten zuten, eta Eta nik uste dut instituzioetatik neurri horretan askoz ere gauza gehiago egin litezkela ba, jendearen gana kultura gerturatzeko, ez? Baina berriz diot, galdera potoloa da eta segurasko beste ertz pila bat aztertu beharko lirateke, baina nik uste dut hori, ba, gehiago egin litekela.
Sonia, nola ikusten duzu kulturari ematen zaion, ematen diogun garrantzia eta duen balioa. Aipatu duzu, elikadura espirituala dela kultura aipatu duzu gustatu zaigu. Ze garrantzia duzu zure ustez?
Bai, bueno, baina lehen esaten eban moduan, ez? Nik uste dute kultura daukan zerarik importantena dela, benetan jendarte osoari zer ekartzen dio, ez? Modu kolektibo batean. Eta azken batez gauza oso arriskutsuak ekartzen dizkio. Eta boterearentzako oso arriskutsuak diren kontuak ekartzen dizkio zera jendarteari, ez? Ba, azken batez, ba bueno, ba loturak egiten ditu pertsonen artean, individualismo horretatik kolektibotasuna berreskuratzera ekartzen gaitu edo bultzatzen gaitu, herriak osatzen ditu kulturak eta claro, eta jakina pentsarazi egiten du eta nahiko arriskutsuak dira boterearentzat. Orduan, zentzu horretan bultzatzen den kultura, ez dut uste, nik uste dut gelditzen dela, ba, bueno, pues azaleko neurri batzuetan, diru importantea direnak, gero praktikan, diru ekarpen batzuk, baina batez ere, sal erosketa esparru horretan lehen komentatzen genuen sal erosketa esparru horretan azken batean, dana dau, sistema honetan dana dau, zera, irizpide bakar baten menpe, ez, dirua egiteko balio badu, bale, baina dirua egiteko balio ez badu, alboratu egiten da, eta eraberean dirua egitea galarazten badu, suntxitu egiten da, ez, horri guztien dugu, pues, mugako adibide bat ematearen, ba, Grezia batean gertatu dana, ez, ba, salgai, ipini dala, horre ondare komuna, ez? Eta ondare kulturala eta historikoa. Eta, bitzu, hori oso kuriosoa, ondala pare bat urte, okerrezpanago, lege bat atara zuten Angresian bertan, eta horre, ba, murrizketak egiteaz gain, oso esanguratua izan zen, zera, Greziako ondare kulturala, enpresentzako oztopotzat hartzen zala lege batean, ez? Orduan, lehen esaten genuena, ez? Oztopo denean suntzitu alda. Dirua egiteko balio espadu, suntzitu aldala. Orduan ez dauka olako baliorik, baina da guztiz kontrako, lehen aipatutako guztiagatik balio oso handia dauka. Hori bai, egia da, ba, bueno, pas dirua egiteko bere mugak dituela, eta ez dala izango sekula espada jakina, ba, bueno, bultzatzen dan ba, kultura, komilen artean, kultura modu bat oso, ba, bueno, ba, sabor janaria modukoa dana, ez? Ba, horre kontsumitu, besterik gabe, momentu zehatz baterako, ondarerik usten ez duena, bakarri kontsumitzen dana, telebista aurrean, repetitiboa dana, zela maite esateko kolonizatzaia, de bai, ez? Estatu batuen horre jokatzen duten papera, bai, ba, bueno, zinearen aldetik, eta bestelako adierazpiden aldetik. Eta esan dakoa, ba, bueno, pues bestelako neurri batzuk hartzen direnak ondo, importanteak izaten dira praktikan, ba, bueno, pues, sortzen jarraitu bali izateko, baina uste dana nahiko azalean gelditzen dela, eta ez dala egiten benetan hausnarketa sakonik kulturaren inguruan, eta kultura sustatzea zer esan behar da ben.
Diruari begirako politikak aipatu dituzu, baina bueno, kultura ere izan daiteke, bueno, ba ekarpena egin dezakena alor horretan eta diruari begiratzen diotenak ere sortzaileak ere badira noski biziraun behar izateko eta antzerkigintza aipatu duzuzuk Neritzlen, bueno, 180 langabezian dagoela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, hori mai gainean jartzen zuten datua eta bakoitza ba bere baliabideak erabili beharrare aurre egiteko eta kurioso egin zaigu orain aste batzu jasotako albistean nola Estatu Espainiarreko teatro konpainia batek aldizkari pornoak banatzeari ekin dion beza kontuengatik errentagarriagoa ateratzen zaiolako, kulturari ezartzen zaion beza 21% eta kasu honetan aldizkari pornoei ezarritakoa 4% da eta hortaz ba hor ikusi dute soluzioa eta aldizkari pornoak banatzeari ekin eta horrekin biziraun, bueno, ez dakite proposamen bat izan daiteken, anekdotan utzi daiteken, baina pixka bat erakusten du ere, ba, kulturgintzan hainbat sektore nola dauden, eta bizirauteko nahiko lan ere izaten dela, eta bueno, sorkuntzari bezala ere, akaso aipamena ere egin nahiko nioke lehen sektoreari ere zurekin Eneritz, ba egoera ere akaso ez delako erraza, baina bestelako irtenbideak ere bilatzen direlako, ba kaso honetan antzerkigintzako hauen aldetik ikusi dugun bezala, ba herri mugimendutik ere askotan, eta horretarako adibide bat baina gehiago ditugu Euskal Herrian, eta horietako bat berriki orain bolo-bolo izan duguna hemen irratian ere, eta amaitu berri den kanpaina herri gorarena, aipatu nahi nuen, Herriberako, bueno, hainbat produktu saskietan banatuko direlako Euskal Herriaren luze zabalean, eta kasu honetan ere, bueno, euskal kulturari edo euskal gintzari ekarpena egiteko, horrelakoak beharko dira, bat baina gehiago, herri mugimendutik bultzatuta ere.
Bai, herrigorarena oso ideia borobila da, ez? Barne biltzen ditu euskara sustatzeko egitasmoa eta gero baita ere, ba ekoizleei, ba beraien produktuak hemen bertan banatzeko ba plataforma bat, baina ere era berean prezio duinetan, ez? Beraien lehen gaiak prezio duinetan ordainduko zaizkie eta benetan ekimen borobila da eta ea aurten ba espektatiba guztiak betetzen diren eta iaz baino ba saski askoz gehiago ere saldu diren hori berri pozgarria izango baita. Baina ez nuke aipatu gabe utzi nahi ze deigarria den pornoak 104ko ba beza eukitzea eta kulturak oro har 121. Horrek asko esaten du estatu batek zer bultzatu nahi duen eta zenbateraino.
Sonia, pornoari buruzko monografiko aurrengorako utziko dugu.
Bai, ekingo dut zago. Hombre, nik hor puntualizatu nahiko neke aldizkari guztiek daukatela 104.
Ah, vale.
Bai. Gertatzen dana da, claro, ni mundiala irut jazte, osea, benetan ekimena, osea, oso ona, ez? Bueno, bestelako aldizkari bat aukeratzen baduzu ekimen hori egiteko ez litzateke indikarria izango eta ez geinak egongo momentu honetan infosazpin bertan zera horretaz berba egiten egongo, ez? Orduan uste dut hor bilatu dela zera albiste izatea eta eztabaida hori sustatzea eta lehen esaten genuenaren Eneritzeke esan deu bezaren igoera hori eta ze kaltegarria izan den atzo bertan izan zen estatu espainolean zera erreforma fiskalaren zera eta oso esanguratsua ziuk sartun daben emendakin batean jaitzi da bezala zera 121-etik 110-era jaitzi da bezala amendeko ta puntata flores y plantas ornamentales hori bai bueno, ba, alderdi politiko horri iruditu zaio importantea zela flores y plantas ornamentales eta bueno, pues ez da importantea ez kulturaren inguruko beste aldizkari edo liburuen munduri, baizik eta bueno, zinea, antzerkia eta bestelako espektakuluak eta zaio iruditzen importantea, ba bueno, pues hainbestetan premiazkoak diren bestelako produktuak zelan, ba bueno, pues pañalak edo tampoiak, edo konpresak, eta hori aspalditik aldarrikatzen gabiltzana flores y plantas ornamentales. Aurrek ere zer ikusi handia dauka, ba lehen komentatzen genuen guztiarekin, ez? Zer batek daki zer gaitzik izan dan hori, batek daki, ba, bueno, pues, zer eukingo da bene ziuke loren inguruan, baina oso esanguratsua da, ez? Zelako aukeraketak egiten diren.
Ez dakit galdeketaren ostean lore asko jaso dituzterako izango ote den, baina bueno, urrutzeko dugu. 11:01 dagoeneko pasata ditugulako ere, Eneritz Otamendi eta Sonia González, ondo segit asteburuan bikote.
Berdin.
Bai, bakizu.